Дорогі брати і сестри, добрий Бог допоміг нам, щоб ми прийшли на це місце, дав бажання в наші серця, тому що і бажання навіть – це є справа Божа. Тому що самі ми, якби не читали Слова Божого, то того бажання не було б, тому що з природи ми всі є діти гніву. І манна сьогоднішня говорить, що чистий, для чистого все чисте, а для нечистого все занечищене і можна сказати, що у світі немає ні одного чистого. Тільки той, хто наближується до Бога, той може вважатися чистим. І сьогодні я хотів би з вами порозважати про те, як ми можемо очиститись. Яким способом? Що єдиним способом для того, щоб очиститися і прийти ближче до Бога, це є реагування на Його правду, на Його Слово. Минулого разу ми з вами говорили, була така тема про стовп хмари і стовп вогню, який вів Ізраїля до Ханаану. І вони зображували правду, яка провадить люд Божий. А сьогодні давайте порозважаємо над іншою стороною правди, або іншою діяльністю правди, яка була зображена в Сурмах. Сурми, які сурмили, вони якби давали якусь інформацію для ізраїльтян, і вони, відповідно, поступали, згідно із що чули, так і робили. Труби, вони звіщають якесь послання завжди. Тому що якщо хтось трубить, якийсь сигнал подає, він хоче щось цим сказати. По-перше, хоче звернути увагу, тому що голосно, коли якийсь звук подається, то всі звертають на це увагу. А по-друге, дати певну інформацію, тому що існує багато звуків різних, а особливо в останньому часі, в часі віку комунікації, коли різними способами передається інформація і також через сигнали різні. От, наприклад, багато маємо побутової техніки і мікрофільова піч. Коли ставите туди якусь їжу, включаєте і через скількись там 5-10 хвилин там такий дзвоник брн, тобто він звертає увагу на себе, а потім і дає інформацію, що вже готово, можете забирати. Так само в комп'ютерах різні сигнали є, які про щось говорять. Колись у війну теж був такий сигнал, який всі знали, який був дуже ефективний, тому що він попереджував про наліт із повітря. І коли чули люди цей звук, вони всі відразу бігли до спеціальних приміщень під землею і могли так захистити своє життя. І подібно труба, вона притягувала увагу для того, щоб передати якусь інформацію. І в Старому Завіті, коли читати Біблію, то вживається два види труб. Перший – це баранячий ріг, який спеціально був оброблений, і цей ріг потім трубили. І цей звук цієї труби, цього рогу, був низький і такий дуже голосний. І він називався шофар, ця труба називалася шофар. І ізраїльтяни дуже часто її використовували. І дотепер навіть в їх ці труби такі є. А другий вид труб – це срібні труби. Вони були викуті із срібла. Цей звук був набагато вищим і більш пронизливим. І коли говорити про ріг, то він дуже часто використовувався ізраїльським народом. Коли згадати історію про Єрихон, де священники сурмили всім сурм, то там якраз вони вживали цих сурм з баранячого рогу. І під впливом того звуку, який виходив з цих сурм, завалилися стіни Єрихону. Тобто той звук був потужним, сильним, низьким, на низьких частотах. І дуже багато в інших випадках ці труби, ці сурми використовувалися. Але сьогодні я хотів би з вами порозважати над срібними сурмами, які були використовувані при службі в наметі, при подорожі Ізраїля до Ханаану. І про ці сурми Біблія описує у 4-й книзі Мойсея, у числах, і в 10-й голові там про ці сурми говориться. І так ми коротенько про них порозважаємо, що це за сурми, для чого вони були і що вони для нас означають. І прочитаємо Перший вірш і другий. І Господь промовив до Мойсея, говорячи, «Зроби собі дві срібні сурми, куттям зробиш їх, і будуть вони тобі на скликання громади та на рушання таборів». Був голос до Мойсея від Бога, щоб Мойсей зробив дві срібні сурми. Часто в Біблії Мойсей зображує Ісуса Христа, тому що сам Мойсей сказав, «Бог підніме із вас пророка, подібного до мене, його будете слухатися». Він говорив про Месію, про Ісуса Христа, який буде посередником, так як і він був посередником в законі, в періоді закону, але Ісус Христос буде посередником нової угоди, набагато більшим посередником. І через те був голос до Ісуса Христа від Бога, щоб він зробив ці дві срібні сурми. Ісус Христос провадив народ Божий, не тільки вірних, але й номінальне християнство на протязі всього віку Євангелії. І Бог до нього сказав, тому що це було функцією Ісуса Христа, давати правду на часі для того духовного Ізраїля, який був усім християнством. Так само, як Ізраїль, який йшов, який стояв навколо намету, він зображує номінальне християнство через те, що серед тих ізраїльтян було багато таких, які взагалі не вірили. Не вірили навіть у ті обітниці, або не довіряли, можливо, трошки тільки вірили. І так само в номінальне християнство було багато таких, які не причетні були зовсім до християнства, тільки з назви, через те, що жили в тих країнах, де проповідувалось християнство, і через те вони були тим табором, табором ізраїльським позаобразовим. Немає сумніву, що ці труби були символічними, тому що так, як і все в наметі було символічним, і про що говорить апостол Павло неодноразово, що те все, що відбувалося з народом ізраїльським, воно має вищий образ для нас, для тих, хто живе в кінці віку. І Ісус Христос про це говорив, що ні одна йота, ні крапка із закону не мінеться, аж поки все станеться. Тобто все, що було написано в законі, воно має своє значення. І так само, коли говорити про сурми, то вони були символічними. І особливо, коли говорити про об'явлення, де дуже часто зустрічається, де Іван говорить про сурми, ну то зрозуміло, що то не буквальні сурми, але символічні. Так само при наметі сурми були символічними. Тільки що вони для нас означають. І звук цих сурм, він повинен був бути дуже голосним, тому що коли читаємо про Ізраїль, то їх було більше 2 мільйонів народу. І треба, щоб цей народ, це не просто вони йшли кучкою такою, як на площі, коли навіть збираються люди. Але це ж сім'ї, тварини, це палатки, як розставлять. Це дуже велика територія, і всі повинні були почути цей звук. Для тих, хто був близько, коли ця сурма сурмила, то вони затикали навіть вуха свої, через те, що він настільки пронизливим був, що вони затикали вуха свої. І чому Бог наказав зробити ці сурми якраз, коли вони подорожували по пустині? Це також має своє значення, тому що коли вони були вже у землі своїй і вже була побудована святиня, ну то це зображує вік тисячоліття, коли вони вже були в землі, коли вони не подорожували. Але те, що вони були зроблені в той час, коли вони подорожували, і з наметом, це зображує вік Євангелії, що ці сурми використовувались у віку Євангелії. Було, як ми читаємо з другого вірша, зроби собі дві сурми. Це теж має значення, що було дві сурми. Тому що вони, бувало так, що в одну сурму сурмили, а бувало так, що в дві сурми сурмили, і це означало різну інформацію. І дві труби, коли ми читаємо Біблію, то можна зауважити, що Біблія в загальному ділиться на два таких послання, особливих послання. Послання високого поклику і послання реституції для всіх людей. Де б мене взяли в Біблії? Чи обітниця Авраамові? Там про це говориться. Про те, що буде насіння, велике дуже, як зорі на небі, як пісок на березі моря. Але й те насіння потім благословить всі народи землі. Бачимо, тут є ті два загальних послання, про які ще колись Авраамові Бог сказав. І так в загальному говорячи, Старий Завіт більше говорить про пісню Мойсея, тобто про реституцію. Для Ізраїля скільки було тих різних образів, типів жертв, що в більшості вони зображують працю, яка буде виконуватися в тисячолітті над всім людством, під посередником Ісусом Христом. А Новий Завіт більше говорить про пісню Агнця, про високий поклик. Але, коли читати в загальному цілу Біблію, то так, як Старий Завіт багато говорить про Христа і Церкву, так само Новий Завіт багато говорить про реституцію. Неодноразово. І так само, коли брати окремо різні науки Біблії, то вони пов'язані між собою. Чому із срібла були ці сурми? Тому що дуже часто в Біблії срібло зображує правду Божу. І давайте відчитаємо один текст із 11-го псалму і 7-й вірш. Бо Господь справедливий, кохає Він правду. Так, вибачаюсь, це буде... Це в русській, напевно. Так, це 12-й вірш, 12-та голова, 7-й вірш. Господні слова, слова чисті, як срібло, очищене в глиняним горні, 7 раз перетоплене. Господні слова, слова чисті, як срібло. Тобто, а Господні слова, це що? Це правда. Чиста правда, яка є показана в сріблі. І тому ці дві срібні сурми зображують правду. А правда, вона є Слово Боже. Це є такі однозначні слова. Слово Боже, правда, Біблія. Вони, ці слова говорять про одне. Про Слово Боже, про правду. І ці сурми були правдою від Бога, тому що вони були чистою інформацією, чистою наукою. Далі говориться про те, що їх було дві, але вони були зроблені з одного куска металу. У нас говориться, що зробиш їх куттям, тобто викуєш. В інших перекладах, навіть в українському перекладі Тора, теж є переклад, що зробиш його із одного куска металу. Це теж має своє значення, дуже важливе, через те, що коли говорити про ці два послання, вони хоч є різні, але вони зроблені з одного куска металу. Це два таких значення є на це, що вони є, виходять з одного джерела, ці послання, а друге, це те, що вони є гармонійними, одним цілим. Хоч є двома різними, але в Божому плані вони є одним гармонійним Божим планом про спасіння церкві і спасіння всього людського роду. І це означає, що вони були з одного куска зроблені дві сурми. Ну і про те, що вони дійсно є гармонійними, це можна в різних науках побачити. Коли говоримо про Царство Боже, коли говорити про те, ким те царство буде, хто буде урядом в тому царстві, то це говорить про пісню Мойсея, пісню Агнця, тобто про високий поклик, тому що церква, нагорода церкви – бути царями і священниками разом із Ісусом Христом. А коли говорити про підлеглих того царства, ну то це пісня Мойсея, тому що церква має благословляти весь світ. Це пісня Мойсея – реституція для всіх народів землі. Коли говорити про другий прихід, працю другого приходу, ціль другого приходу, то теж, коли говорити, для чого Ісус Христос прийшов, найперше Він прийшов, щоб забрати свою невісту. Це пісня Агнця. Але насіння те забрати для чого? Для того, щоб потім благословити всі народи землі. Тобто другий прихід, він включає в себе благословення всіх людей. І через те тут показана також пісня Мойсея. І ці дві пісні, вони є гармонійними і мелодійними. Тому що композитор цих пісень є один – Бог. І в різних інших науках ми можемо побачити якраз ту гармонію цих двох наук. Із другого по сьомий вірш, коли читаємо, там говориться про різні застосування цих труб. І давайте відчитаємо від другого по сьомий вірш. Зроби собі дві сурми, ми вже це читали, куттям зробиш їх, і будуть вони тобі на скликання громади та нарушання таборів. Ну, ще зупинимося над цим, що тут говориться про те, що для двох речей було. Для скликання громади і для рушання таборів. Тобто, Було два види таких застосування цих труб для того, щоб зібрати ізраїльський народ ближче до намету. Вони збиралися і там вирішувалися деякі питання. А інші відтрублення був для того, щоб рушали табори. Це був сигнал до того, що треба вирушати. Тому що хмара вже піднялася з над намету і пішла вперед. І вони давали сигнал для цілого Ізраїля, для того, щоб вони піднімалися своїми сім'ями і строїлись у таку велику колону. 2 мільйони людей, навіть понад 2 мільйони людей, які мали зібратися і рушати до Ханаану. Що це означає? Скликання зборів, коли сурмила труба. І давайте третій вірш прочитаємо. «І засурмлять у них, і зберуться до тебе громада при вході скинії зборів». Говориться, тут треба зауважити, «і засурмлять у них», тобто в дві сурми. Це буде знаком для всієї громади, що вони мають зібратися до входу намету. І це показує, як слуги Божі, тому що забігаючи наперед, бо там у 8-му вірші є інформація про те, чиїм привілеєм було сурмлення, то в сурми обов'язково сурмили священники. І на протязі віку Євангелії ці священники, їх можна ще назвати пастирями, які були поставлені від Бога для того, щоб пасти стадо Господнє, вони подавали той звук. І якраз коли в дві сурми сурмило, це зображує загальне таке проголошення правди, яке скликало людей ближче до Бога. Тому що намет – це було місцем, де перебував Бог над херувимами слави. І цей звук прикликав його, притягував людей. І це можна бачити на протязі віку Євангелії, що Бог піднімав своїх слуг, які старалися представляти правду в кожному періоді церкви, які проповідували правду про Божий план. Коли вони захищали правду, коли старалися багато різних науковців, які прийшли із інших релігій, які старалися перекреслити Божу правду, але Бог спеціально піднімав слуг, які захищали цю правду, і це було тим голосом, який прикликав ближче людей до Бога. І вони приходили і збиралися біля намету. І такими загальними, коли говорити про параусію, період параусії і жнива, то цими сурмами були такі загальні проповіді для всієї публічності в той час. Через газети, через фотодраму створіння, через публічні зібрання. Це якби прикликало людей, збирало людей ближче до Бога. І на протязі жнива було дуже багато зібрано людей, які прийшли ближче до намету або ближче до Бога, до Христа. Тому що брама намету зображує жертву Ісуса Христа. І багато з них потім війшли через ці ворота. Тобто прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя. Наступний вірш, четвертий, говорить: «А якщо засурмлять в одну сурму, то зберуться до тебе начальники голови Ізраїлевих тисяч». Бачите, вже різниця є. В дві сурми, коли сурмили, то приходив цілий Ізраїль, збирався, а коли в одну сурму, то приходили тільки начальники. 12 основних князів було в Ізраїлі, які були поставлені над 12 поколіннями Ізраїля. І цей звук однієї труби прикликав їх. І це також зображує конкретні правди. Тому що дві – це в загальному для всього християнства. А коли сурмила одна сурма, це говорить про якісь конкретні правди, які вже притягували вождів всього християнства. Тому що це відбувалося особливо в дебатах різних. Це відбувалося в переписці, або коли брат Рассел, наприклад, мав такі дискусії із доктором Куком. І теж це велися дебати, тобто якийсь певний звук, певні науки, які видавав в парузі брат Рассел, вони притягували тільки окремих людей, тобто великих вождів християнства. Тому що для загальної маси людей вони не були зрозумілими, тому що вони були конкретними, глибокими. І цей звук притягував таких якраз вождів, які дебатували, спорили і багато брали урок з цього на протязі цілого віку Євангелії. А ми знаємо, що ці князі ізраїльські, вони зображують вождів християнства. А вождями християнства в загальному були утратники корон. І це видно по тому, що вони не були священниками. Вони приходили до намету, але вони не були священниками. І в іншому, в сьомому розділі цієї книги чисел є сказано, що ці 12 князів, вони приносили жертви. І вони приносили жертву за гріх. Це показує на те, що вони були пов'язані якось із наметом, що вони були пов'язані з жертвою навіть за гріх. А хто жертву за гріх приносив? Це був тільки Ісус Христос і козел. Козел Господній, який був жертвою за гріх. Тобто вони мали якусь причасність до цього. Через що? Через те, що у віку Євангелії Бог не ділив на класи. Ми пам'ятаємо, що тільки в 14-му році був розділ. Розділ великої громади і церкви. А до того, як Ісус Христос сказав у притчі про кукіль, хай ростуть разом до жнива. І так вони і росли. Хоч вони були окремими вождями християнства, але їх Бог вважав як одних. Тобто вони ж мали уділ в тій жертві за гріх. Вони до церкви мали спільність з церквою через те, що вони спочатку були церквою. Бо хто це такі члени великої громади? Це утратники корон. Ті, які певний час посідали ці корони. Які мали ці корони. Але через певні свої вчинки вони втратили їх. І через те, брати і сестри, одна сурма, вона скликала цих князів віку Євангелії. І це є показано через цілий вік Євангелії. Бог так влаштував, що християнство, воно на протязі цілого віку збирало такі синоди різні, де збиралися якраз вожді християнства, священники, єпіскопи, і які обговорювали різні правди. А, звичайно, багато було якраз через ці синоди запроваджено неправда, але Бог часто посилав туди своїх пастирів або ангелів, які сурмили в сурми. В кожному періоді був такий ангел, який сурмив, який проголошував правду. І ті діти Божі, які любили правду, вони приходили до цього звуку, і їх він притягував. Далі, п'ятий і сьомий вірш вказують на те, що було два види трублення. Ще розрізняє ці труби. Давайте зачитаємо п'ятий і по сьомий. А засурмлять на сполох, то рушать табори, що таборують на сході. А засурмите на сполох у друге, то рушать табори, що таборують на півдні. Будуть сурмити на сполох, щоб рушали вони. А на скликання зборів засурмите, але без сполоху. Бачите, два види. Одне сурмлення на сполох або на тривогу, а друге, якби заперечення того, не на сполох. Тобто, такий спокійний звук. І це також має своє дуже важливе значення. І сурмлення, яке окреслено як на тривогу, зображує оголошення, послання, але контроверсійного, на сполох, яке піднімало Ізраїль. А контроверсія – це суперечка, це спор, між це якісь два спірних питання, які вирішувались, коли одні говорили щось одне, а другі старалися представити щось друге. І якраз це сурмлення на сполох зображує ці контроверсії. Наслідок чого вони були, ці контроверсії? На протязі віку Євангелії диявол так старався вплутати у науки Біблії різні блуди, різну неправду, і були його слуги, які старалися це робити. Але Бог, бачивши це, ставив своїх слуг. Я не буду цитувати, але пам'ятаєте, в Михеї говориться про сім пастирів і восьмеро княжат, які мають захищати палати ізраїльські, палати від того, щоб не прийшли, Ашур не прийшов і не топтався по цих палатах. Там так образно говориться про цих пастирів, що вони мають задачу виганяти, не давати, щоб ті топталися. Часто ці палати, вони зображують науки, так само, як в наметі. Пам'ятаєте, що намет зображує? Конструкція намету, дошки, ті стовпи, які були там, Біблію. Ціла скинія зображує Біблію, яка була основою покриття, цілого покриття намету з білого полотна, яке зображує церкву. Тобто Біблія була основою, підставою для будови церкви. Так само ці палати – це є науки, доктрини, якими кормилася церква. І ці пастирі мали завдання виганяти, стерегти, щоб ті, той Ашур, не топтався по палатах ізраїльських. І Бог збуджував таких слуг, таких пастирів, які старалися перечити цим неправдам, які запроваджував диявол через своїх слуг. І це якраз була та контроверсія – сурмлення на сполох. І треба зауважити, що це, коли сурмили на сполох, то Ізраїль піднімався і рушав. Це говорить про те, що якраз у спорах, в дебатах розвивається правда. І Ізраїль розвивається, народ Божий, він росте, тобто рухається вперед, до Ханаану. І так можна зауважити на протязі віку Євангелії і навіть тепер, про те, що коли йдуть якісь спори, коли якісь дебати між християнами, то люди починають живішими ставати, цікавитися. О, він говорить, що Триїця, яка Триїця, як Біблія пише так. І тобто це побуджує, коли хтось старається запровадити якісь неправди, а з другої сторони, слуги Божі стараються запровадити правду, і тут відбувається таке тертя в християн, яке побуджує, піднімає, підносить Ізраїль, вони встають своїми отарами, своїми сім'ями і йдуть далі до Ханаану. І якраз в таких спорах, дебатах правда йшла вперед, розвивалася. Можна це зауважити як в Парузії, так само і в віку Євангелії. Коли була така потреба, щоб захистити правду, то слуги Божі, вони по-особливому звертали увагу на Біблію. Вони з молитвами підходили до читання Слова Божого. Я згадую той момент, коли брат Рассел, як він зрозумів ці всі образи, які є в наметі, 16-ту голову особливо Левіт, там, де говориться про ці образи, про День примирення, спочатку він цього не розумів. Тільки дещо, проблиски деякої правди, він зрозумів, що там показаний Христос в бичку, а в козлу була показана церква. І він старався це представити. А брат Барбур, він став заперечувати цьому. І якраз завдяки цьому, цій суперечці, брат Рассел напружено старався зрозуміти. В молитвах до Бога він старався допитатися. Він бачив, що тут є правда, але зрозуміти не міг. І якраз через таку посилену працю розуму над тим, щоб зрозуміти, Бог йому відкривав. І за короткий час брат Рассел зрозумів повністю 16-ту голову про те, що зображують і козел Господній, і козел Азазеля. Він це зрозумів і написав цілу книжку, яка називається «Намет». Там є дуже багато інформації, що означали ті всі жертви, що означало те все, що відбувалося з Ізраїлем. Завдяки тому, щоб якраз в тих конфліктних або контроверсійних таких спорах між деякими братами. І так само це підносило ціле люд Божий. Через те, що коли відбувалися ці дебати, то всі були зацікавлені, а як це там, як це буде відбуватися, а як, по якій стороні нам стати? І це підносило, і вони розвивалися. І правда таким чином розвивалася. Або, наприклад, такі науки, як про посередника, науки про жертву за гріх, вони також були зрозумілі братом Расселом в пересіланні. Коли з'явилось багато таких серед дослідників Біблії, які почали заперечувати. Які почали заперечувати жертву за гріх. Про посередника говорили, що Ісус посередник вже тепер. І якраз в цих таких дебатах, в цих пересіваннях він зрозумів. Зрозумів про пересівання, зрозумів багато правди про посередника, про жертву за гріх. І на протязі всього віку Євангелії, якраз завдяки цим контроверсіям, була зрозумілою правда. Через те, що люди Божі, вони задіювали свій розум в тому, щоб зрозуміти, тому що потреба така була. І Бог так написав Біблію, щоб вона була покармом, їжею якраз у властивий час. Певний час люди не розуміли багато речей, але коли прийшла на це потреба, обставини склалися такі, ну то вона була покармом для тих, які шукали того покарму. І також, коли говорити про ближче до нас час, про епіфанію, час епіфанії, то так само, правда, зрозумівалася якраз так. В різних дебатах, у спорах, коли зрозумів брат Джонсон про велику громаду, про молодих гідних. Коли з Рутерфордом в їх були такі дебати про те, ким ці класи насправді є, тому що Рутерфорд почав представляти різні такі науки, які заперечували Божий план, які перекреслювали те все, що говорив раніше брат Рассел. І якраз в цих дебатах, в цих контроверсіях і правда була зрозумілою. І І можна навести приклад, чому так якраз, коли є потреба, то тоді приходить і розв'язання тих потреб. Так само візьміть, більшість винаходів, вони були винайдені під час війни або конфліктів якихось. Чому? Тому що тоді люди потребували найбільше того. І, наприклад, такі винаходи, як інтернет, в потребах війни його винайшли. А зараз він служить нам. Так само, наприклад, кишеньковий годинник чи ручні часи під час війни, бо потреба в цьому була. Або розмірна взуття розмірне. Раніше було, приходиш до, як його називати, до майстра, який виготовляє взуття, і він знімає мірку, і тоді робить взуття. І так раніше завжди було. Але коли стала війна, коли не можна було, щоб солдати приходили і їм шили, то тоді почали шити таке взуття розмірне. І від того часу якраз воно так і є. І дуже багато різних винаходів, навіть у сільському господарстві, вони якраз були завдяки тому, що потреба така була. Багато чоловіків забрали на війну. Не було кому збирати урожаю. І тоді людський розум потребував якогось розв'язання. І вони сильно над цим думали. І в той час, якраз в часі війни, вони винайшли косилки. Ці, що тягне кінь, а вона сама косить. І це замінило багато працю людей, багатьох. І один чоловік міг виконувати, наприклад, працю 10 людей. І це завдяки тому, що була така потреба, нагальна потреба. Подібна і правда, вона зрозуміла тільки, стає тоді, коли потреба в цьому є, коли розум людський над цим працює, коли діти Божі хочуть цього, моляться про це. І тоді ця правда стає більш зрозумілою. І тому, брати і сестри, бачимо, що ціллю трублення на сполох було, щоб піднести Ізраїля, щоб вони йшли далі до Ханаану. І це, ці дебати, ці спори, вони підносили народ Божий, заставляли їх думати. А коли вони думали більше про Слово Боже, про науки Слова Божого, це наближало їх ближче до Бога, до Ханаану. І там говориться в цьому шостому вірші. І в першому говориться, що «А засурмите на сполох, то рушать табори, що таборують на сході. А засурмите на сполох у друге, то рушать табори, що таборують на півдні». Тобто для кожного табору був свій сигнал. Або перший сигнал – це для тих, хто був на сході. Другий сигнал – тих, хто був на півночі. І так, тут не говориться про наступні два. Але наступні вірші говорять, що ці табори також рушали. Тут просто в загальному так говориться, що перший сигнал для таборів – зі сходу, другий сигнал з півночі і так далі. Третій для тих, хто були з заходу, і на півдні четвертий сигнал. Немає такого плакату, але приблизно навколо намету було 12 поколінь Ізраїля. З кожної сторони намету, який був поставлений так, що з кожної сторони світу, можна сказати, північ, схід, захід і південь. І з кожної сторони було по три покоління. Найближче до намету були левити, а далі були табори. І вони рушали ці табори на сигнал цієї сурми. Кожен табор. Ми неодноразово чули про те, що ці ізраїльські табори, вони мали свої прапори, кожен. Можна навіть в цьому розділі прочитати 14-й вірш. І найперш рушив прапор табору синів Юдиних. Тобто кожне покоління мало свій прапор. Далі, кожен табір, тому що табори теж були поділені на 4 основні, теж мав прапор свій. І ми чули неодноразово, що ці прапори якраз 4, вони були такими. Один прапор, він був зображення людського обличчя, який зображує любов. І він був із північної сторони. Це був той прапор, який зображує любов. Тут із східної сторони був прапор лева. А що лев зображує? Силу. І цей був основний прапор для цілого табору, який складався з трьох поколінь. Сила. Із західної сторони
Це була справедливість.
В чому зображена справедливість? Теля або віл.
Він зображує справедливість. І останнє, який прапор був?
Орел.
Орел, який зображує мудрість.
Що це зображує? На що це показує? Це показує, що ці покоління, вони поділені на три групи. І в цілому віку Євангелії християнство все ділиться на ці якраз, на такі основні чотири групи. І, наприклад, кожна деномінація християнства, а їх в загальному було 12, як і 12 поколінь Ізраїля, вона ставала з тієї сторони, яку науку захищали. Наприклад, яке покоління говорило більше про силу Божу, воно займало місце із східної сторони. І минулого разу брат Анатолій говорив про одну деномінацію, яка говорила про єдність Божого народу завдяки Біблії. Тобто, що Біблія є причиною єдності Божого народу. І вони стояли якраз із цієї сторони, із східної, де прапором була сила Господня. Тобто, єдність Божого народу через Біблію – це сила Божа, якою Бог збирає свій народ. І вони, їхньою наукою основною було проголошувати це. І вони це проголошували про силу Божу, яка проявляється в єдності Божого народу. І інші ці два покоління, які зображують інші деномінації, вони теж говорили про силу Божу, але в інших відтінках. Наприклад, по західній стороні була справедливість. З цієї сторони знаходились лютерани, які були показані в певному поколінні, які проповідували про справедливість, про оправдання. І кожен табір, він якраз займався захистом тієї правди, яку їм Бог дав. Як у війні буває, що завжди ціною навіть життя вони стараються зберегти прапор. Тому що це є саме головне, зберегти прапор, щоб ворог не забрав прапор їхній. Тому що це означає поразку. Так само кожен з них, вони оберігали, на протязі віку Євангелії, кожна деномінація, вона оберігала свій прапор. Тобто ту науку, яку Бог їм дав, через пастиря, через ангела, які у свій час сурмив. І вони, ці деномінації, хоч вони потім перетворились на секти, на деномінації, але вони ту правду одну, яку Бог їм дав через того ангела, вони її старалися захищати різними способами. Хоч в інших науках, наприклад, вони могли вірити в інші, в Трійцю, в пекло, в інші науки, але ту, яку їм Бог дав, вони її захищали, добре. І вони старалися представити ту правду. І так само по окремому кожна деномінація, так само як і цілий табір, який конкретно говорив про якусь Божу рису характеру. І це так в загальному, коли подивитися на цілий Божий план віку Євангелії, то можна побачити таку картину, що ціле християнство в кінцевому результаті воно уформувало такий табір. Такого табору не було на початку віку Євангелії, тому що там було тільки декілька деномінацій, це римо-католики, греко-католики. А вже потім, особливо в кінці віку Євангелії, 16 століття, 17 століття, почали утворюватися інші деномінації, які зайняли місце навколо цього табору. І в кінці віку Євангелії така сформувалася картина завершеного образу намету, або цього побудови цього намету і табору навколо намету. Далі ми ще згадували, тут говориться про сурмлення не на сполох. І тут є різниця, контраст. Є сурмлення на сполох, а є сурмлення не на сполох, тобто спокійне сурмлення. І це вказує на те, як правда Божа представлялася в загальному для християнства. І це сурмлення не на сполох, воно збирало до намету, а на сполох воно піднімало Ізраїль, і вони йшли до Ханаану. І це сурмлення не на сполох, воно збирало людей до правди, до Бога ближче притягувало. І коли дивитися, як проповідувалась правда в загальному для такого мирного християнства, яке не дебатувало, які не старалися спорити, то їх притягували такими різними простими науками, лагідними науками, через, як в Параузі, через фотодраму, через різну літературу, через газети. Там брат Расел старався представляти правди такі спокійні, які навертали, які притягували. Звук цей був для того, щоб зібрати ближче до намету Ізраїля. А звук на сполох, він був інший. Він більше піднімав, не притягував до Бога тих, хто ще не прийшов до нього, але більше він був для тих, хто вже був ближче коло Бога, і він їх якби заставляв далі йти, далі розвиватися. Так само, як в зібраннях часто буває в нас. Хіба не так буває, коли якісь питання з'являються, такі особливо якісь тяжкі питання, то тоді все зібрання починає шукати, на дослідженні хтось задасть таке питання, або якась людина прийде з іншої деномінації і починає якісь свої думки говорити, а як із тим місцем, як це місце говорить, ви кажете так, а те місце якби заперечує, і це починають всі ворушитися, шукати вдома, як це справді, не? Ще не думав над цим. І це заставляє якби людей більше досліджувати. Але в собраннях також відбувається також таке спокійне дослідження, правда, яке припроваджує ближче людей до Бога, тих, хто ще не прийшов. І через те є два види такого сурмлення – на сполох і не на сполох. І це можна було бачити на протязі всього віку Євангелії. Загальною правдою, спокійною правдою прикликалися всі люди до Бога, більшість людей, але конкретно у спорах, в дебатах це заохочувало весь народ Божий, який вже прийшов до Бога, розвиватися далі, іти вперед. І це було причиною, що правда була поступаючою, тому що вона якби закликала до руху вперед. І тут також зауважити треба. Минулого разу брат Анатолій говорив про другу книгу Тимофія, 3 розділ, 16 вірш. Може, хто пам'ятає, що там написано? Все писання Богом натхнене і корисне до науки, до докору, до направи, до виховання в праведності. Тобто говорить про такі чотири напрямки Біблії, діяльності Біблії. І якраз коли говорити про той спокійне трублення, не на сполох, то воно показано в науці і в вихованні в праведності. Тобто Біблія подає науки і виховує в праведності. І це якраз Біблія робить через спокійне сурмлення. Але направа і докір – це вже сурмлення на сполох. Тому що задачею цих, що сурмили на сполох, було контроверсійні науки біблійні представити на заперечення тих неправд, які були в християнстві. Тобто докорити за неправильні, тобто побити неправди, які були в номінальному християнстві, заперечити їх. І направа, тобто відповідні якісь неправильні поступки, яке робило християнство, то ці пастири, які поставлені були для цього, вони старалися направити їх, вони старалися навчити, вони старалися заперечити ті неправильні поступки, ті вчинки, які робила церква, наприклад, католицька. І це робилося на протязі всього віку Євангелії. І восьмий вірш, про який я говорив уже, що говорить про те, хто мав привілей сурмити. А сурмити в сурми будуть Ааронові сини, священники. І ці сурмлення будуть для вас на вічну постанову для ваших поколінь. Священники зображують кого? Церкву Христову, правда ж? Тому що вони були найближче до Христа. Вони зображені були в святині. І привілеєм сурмити це був їхній привілей. І на протязі віку Євангелії якраз ці священники, які були представлені в зірках, в наших журналах останніх теперішньої правди якраз є ці зірки, члени зірок, які проголошували цю правду, які були тими світилами в християнстві на протязі віку Євангелії. Вони світили, проголошували, сурмили в сурми, можна сказати. А всі остальні, вони мусили реагувати якось на цей звук і підніматися тими таборами і йти далі до Ханаану. І, наприклад, це можна побачити, як це відбувалося на протязі віку Євангелії. В Смирненському періоді був тим ангелом, який сурмив, був Іван. В той час багато з'являлося різних наук, які старалися заперечити Христа. А він особливо багато про Христа говорив. Ким був Христос? В його долюдському існуванні, в період людського і після людського існування. Він це прекрасно доказував. Якби сурмив ту сурму. Тому що в той час вже багато з'являлося таких наук. Далі, Арій в періоді Пергамському. Він теж була, дуже вже тоді назбиралось дуже багато вже наук, які говорили про те, що Ісус Христос, Він є тим самим Богом. І Він це захищав, тобто сурмив ту сурму і збирав навколо себе народ Божий. Тобто піднімався цей народ, щоб йти до Ханаану далі. Хоч можна сказати, що неправда теж вигравала в більшості випадків. Але цей звук був для особливих дітей Божих, які приблизились ближче до Бога. І цей звук цих ангелів Господніх або цих пастирів, він якраз служив для того, щоб відібрати трохи ближче до Бога, привести тих, хто мав кращий слух, хто реагував краще на Боже Слово. І так на протязі всього віку Євангелії. Клавдій з Турину в Тіатирі, Марсілій в Сардах, Весель у Філадельфії і також у ладакійському періоді брат Рассел. Вони були тими ангелами, які сурміли і на сполох, і не на сполох. І це можна було зауважити в кожному періоді церкви. І ще 9-й вірш дуже цікаво говорить. А коли підете на війну в вашому краю, на ворога, що гнобить вас, і засурмите на сполох, то ви будете згадані перед лицем Господа Бога вашого, і будете спасені від ваших ворогів. А коли підете війною в вашому краї? Неодноразово ми говорили про те, що край Ханаан зображує сферу правди і її духа. Що це таке? Чим є сфера правди? Де правда має свій вплив і може діяти? Чи Біблія є сферою правди? Вона впливу не робить на книжку, нічого, поки не візьме її людина, яка має розум, яка має серце, почуття. І коли людина читає цю Біблію, то тоді ця правда, яка є в Біблії, вона починає впливати, вона починає діяти на цю людину. Тобто сфера правди і духа правди – це є наш розум і наше серце, наше почуття. Де ще може жити правда? В інших книжках, в літературі вона не живе, вона живе тільки в розумі. І там вона може робити якусь роботу. І цією сферою правди є наш розум. І в цьому розумі постійно йде війна. Говорить 9-й вірш, а коли підете війною в вашому краю на ворога? В нашому розумі відбувається ця війна. А ворог хто є ворогом нашим? Диявол, тіло і світ. Це три основних вороги. А їхні піддані – це світовість, це самолюбство, це неправда і гріх. Це піддані цих вождів, які вони завжди там були в нашому розумі, тому що ми від природи діти гніву. Так само, як ті народи, які населяли Ханаан, вони там постійно жили, а Ізраїль прийшов іззовні. Так само Слово Боже, так само Ісус Христос, так само правда і її дух, вони прийшли іззовні. Коли ми почули послання Слова Божого, воно почало впливати на нас. Нам добрі думки піддавати. І ці добрі думки, вони як ті розвідники, які пішли до Ханаану, щоб розвідати край, вони поступово почали впливати на наш розум ці добрі думки, тому що ізраїльтяни ці добрі думки, справедливість, любов, побожність, ці добрі думки, яких Ісус Христос, правда і її дух стараються запровадити в наш розум, тобто в сферу правди і її духа, в наш розум і серце. І ця сфера правди і її духа – це наш розум. І Христос, як вождь ізраїльського народу, як Ісус Навін провадив Ізраїль для того, щоб завоювати Ханаан, так само Ісус Христос поступово, через добрі думки, через певні правди, над якими ми зупиняємося, Він заставляє нас воювати. І тоді, коли наша воля починає бути підкорена Христу, ми і самі починаємо помагати Ісусу Христу. І наш розум – це є поле бою між двома ворогами. Диявол – Христос. Правда з неправдою. Світовість – із жертвенністю, самолюбство, із побожністю. І так ця війна постійно відбувається в нашому розумі. І 9-й вірш говорить, на ворога, підете на ворога, що гнобить вас. І я думаю, що ніхто не буде заперечувати, що неправда, гріх, світовість і самолюбство гноблять, постійно гноблять народ Божий. Постійно, навіть зараз, коли ми вже стільки років ходимо на зібрання, стільки років читаємо Слово Боже, стільки років чуємо ту сурму, яка сурмить, але постійно ті вороги тиснуть. І як було в Ізраїлі? Чи вигнали вони всіх ворогів, як Бог їм наказував? Не вигнали, тому що вони пожаліли декого і залишили в своєму краї. І вони постійно про себе нагадували, постійно ставали, піднімалися, трошки сильніше ставали, піднімались проти Ізраїля і воювали. Так само в нашому розумі. Повністю ми вигнати тих ворогів не можемо. Але постійно повинні бути на увазі, на сторожі, щоб ці вороги не перемогли тих добрих думок справедливості, любові Божої, того доброго способу думання, щоб вони не викоренили. Тому що дуже легко світовість, самолюбство і гріх, вони можуть замінити ці добрі почуття, коли не пильнувати, коли не бути насторожі. І через те народ Божий повинен постійно пильнувати, постійно слухати той звук сурми. Тому що коли звук сурми звучить, це означає, що треба підніматися, воювати. А цей звук сурми – це Біблія, яка нам говорить, тут так не можна поступати. Тому що це диявол, це його наука. Ми говоримо на дослідженні про те, що диявол посилав багато спокус Ісусу Христу і його братам. І тепер нам посилає так само, але ми повинні розрізнити, чий це звук. Апостол Павло говорить, коли сурма невиразний звук подає, то хто до бою готуватися буде? Тобто ми повинні нагострити свій слух для того, щоб почути, розрізнити, коли нам потрібно підніматися і воювати, проти кого ми маємо воювати. І це є важлива праця над собою. І ще дуже такий важливий один епізод цього 9-го віршу говорить: «І засурмите на сполох, то ви будете згадані перед лицем Господа, Бога вашого, і будете спасенні від ваших ворогів». Говорить, коли ви засурмите, то будете згадані перед лицем Божим. Лице Боже дуже часто в Біблії зображує його прихильність, його ласку. І Бог звертає увагу на тих, хто реагує на ту сурму. Каже, коли засурмите і відреагуєте на неї, то Бог буде за вами. Він поверне до вас своє лице. І історія віку Євангелії, історія теперішня, вона доказує, що так є. Хто слухає ту сурму, хто слухає правду Божу і старається зайняти відповідне місце, ну то Бог таким допомагає. Бог постійно таким допомагає, тільки треба старатися відреагувати відповідно. І також нашою справою також є і сурмлення. Хоча там сурмили священники. Але інші, вони заохочували інших до сусіда, наприклад, ізраїльтянин. Каже, ти чув? Сурмили вже вроді другий раз. Це знак для нас. Тобто один одному ми маємо передавати той звук сурми. Можливо, хтось не дочув. Можливо, якраз прослухав чи замешкався десь. І ми маємо, наша справа теж, заохочувати один одного. Зібрання один для одного. Заохочувати до дослідження. Тому що у Слові Божому ми чуємо той звук сурми. Це Слово Боже, правда Божа, яка віддає той звук через слуг різних. І ми повинні ці звуки зауважити і розрізняти. І тому, брати і сестри, на цій картині ми бачимо таку загальну картину, або панораму цілого віку Євангелії. Ми часто досліджуємо якісь моменти, що там зображує той ковчег, що зображує, там, наприклад, той світильник. А тут ми бачимо загальну картину, і ніхто в християнстві не може так в загальному побачити. Багато є християнських книжок про історію церкви. Але коли окремо їх читати, ну то вони, їх не можна пов'язати до кучі. Але коли читати ці всі книжки християнські, ті різних деномінацій книжки, які писались на протязі віку Євангелії. І коли його читати в контексті і з цим планом, який Бог дав 4000 років ще тому, через Моїсея, він все заложив якраз в тих образах, в сурмах. І на протязі віку Євангелії цей табір вистроївся. І коли дивитися на фоні цього табору, цього плану, то ми побачимо ту гармонію цілого віку Євангелії, як розвивалось християнство, як Бог його провадив аж до часу кінця. І тому, брати і сестри, це велика правда, за яку ми повинні бути вдячні для Бога. Тому що вона нас заохочує, щоб йти далі, щоб воювати з нашими ворогами, щоб дійти до того Ханану, щоб завоювати наш розум правдою, щоб підкорити свої думки на послугу Христу. Тоді той Ханаан буде дійсно підкорений ізраїльтянам, тим добрим думкам, правді, справедливості, любові, миру, спокою. І коли в нашому Ханаані, в нашому розумі і серці буде Ісус Христос, правда і Дух правди, як ті вожді, які перемогли диявола, світ і самолюбство, і наше тіло, то тоді дійсно ми отримаємо спокій, ми зможемо тоді Богові довіряти в будь-яких обставинах, щоб не трапилось, ми зможемо йому довіряти, тому що Христос, правда і Дух правди, вони приносять із собою мир, спокій і благословення. І тому, брати і сестри, хай Бог благословить нас, щоб ми і далі могли розвиватися в правді, щоб ми реагували на правду. Коли чуємо звук сурми, щоб вона нас мобілізувала до того, щоб йти далі, далі до Ханаану, щоб не робити черствими наші серця, тому що є небезпека в тому, як манна сьогоднішня говорить, що той, хто мав правду і відійшов від неї, він набагато більшу шкоду має від того, хто взагалі не пізнавав цю правду. Ми вже її пізнали. І ми маємо більшу відповідальність тепер через те, що коли ми відійдемо, а це починається дуже просто, спочатку ми просто не реагуємо на неї. Просто вона для нас стає байдужою, ну, так, як все. Так, як інші християни говорять про Бога, про Христа. Але це говорить про те, що ми просто стаємо менш реагувати на цю правду. І це є початок того відходу. І ми повинні бути пильними. І хай Бог нам допоможе в цьому, щоб ми змогли дійти до того Ханаану, який також зображує Царство Боже в кінцевому результаті. Амінь.